Annar kafli. Engill drottins kom frá Gilgal til Bókím og mælti. Ég leiddi ykkur út af Egyptalandi og færði ykkur í það land sem ég sór feðrum ykkar og ég sagði. Ég mun aldrei rjúfa sáttmála minn við ykkur, en þið megið ekki gera sáttmála við íbúa þessa lands, heldur skuluð þið rífa niður öldurðu þeirra. En þið hafið ekki hlýtt rödd minni. Hvers vegna hafið þið gert þetta? Því segi ég einnig. Ég mun ekki hrekja þá burt undan ykkur. Þeir munu verða broddar í síðum ykkar og guðir þeirra verða ykkur að tálsnöru. Er engill drottins hafði mælt þessi orð til allra Ísraelsmanna, hóf fólkið upp rödd sína og kveinaði. Þeir nefndu stað þennan Bókím og færðu drottni þar fórn. Síðan lét Jósúa fólkið frá sér fara og héldu Ísraelsmenn þá hver til síns óðals til þess að taka landi til eignar. Og fólki þjónaði drottni meðan Jósúa var á lífi og meðan öldungar þeir sem lifðu Jósúa voru á lífi. Þeir sem séð höfðu öll stórvirki drottin sem hann vann fyrir Ísrael. Þá andaðist Jósúa Núnsson, þjótt drottins, 110 ára. Hann var grafinn í eignarlandi sínu hjá Timnat Heres á Efraimsfjöllum fyrir norðan Gasfjall. En öll sú kynslóð safnaðist líka til feðra sinna og framkom önnur kynslóð eftir hana sem hvorki þekkti drottinn né þau verk er hann hafði unnið fyrir Ísrael. Þá gerðu Ísraelsmenn þar sem illt var í augum drottins, þjónuðu baðulum og yfirgáfu drottinn guð feðra sinna sem leitt hafði þá af Egyptalandi. Þeir eltu aðra guði af guðum þjóða þeirra er byggu umhverfis þá og fjallu fram fyrir þeim og engdu drottinn til reiði. Og þeir yfirgáfu drottinn og þjónuðu Baal og Astörtum. Þá upptendraði streiði drottins gegn Ísrael og hann gaf þá að vald ránsmönnum sem rændu þá. Hann seldi þá óvinum þeirra í hendur allt í kringum þá, svo að þeir fengu eigi framar staðist fyrir óvinum sínum. Hvert sem þeir fóru var hönd drottins gegn þeim til óhamingju, eins og drottinn hafði sagt og eins og drottinn hafði svarið þeim. Komust þeir þá í miklar nauðir. En drottinn vakti upp dómara og þeir frelsuðu þá úr höndum þeirra sem rændu þá. En þeir hlýtu ekki heldur dómurum sínum, en tóku framhjá með öðrum guðum og fjallu fram fyrir þeim. Þeir viku brátt að vegi feðra sinna sem hlýtt höfðu boðum drottins og breyttu ekki eins og þeir. Þegar drottinn vakti upp dómara handa þeim, þá var drottinn með dómaranum og frelsaði þá úr höndum óvina þeirra á meðan dómarinn var á lífi. Því að drottinn kendi í brjósti þá er þeir kveinuðu undan kúrum sínum og kvölurum. En þegar dómarinn andaðist breyttu þeirra nýju verr en feður þeirra, með því að elta aðra guði til þess að þjóna þeim og falla fram fyrir þeim. Þeir létu hvorki af þessum verkum sínum né þrjósku sinni. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ísrael og hann sagði, af því að þetta fólk hefur rofið sáttmálan sem ég gerði við feður þess og ekki hlýtt rödd minni, mun ég ekki framar stökkva burt undan því nokkrum manni af þeim þjóðum sem Jósúa skildi eftir er hann andaðist. Ég vil nota þær til að reyna Ísraelsmenn, hvort þeir varðveita veg drottins og ganga hann, eins og feður þeirra gerðu, eða ekki. Þess vegna lét drottin þjóðir þessar vera kyrrar án þess að reka þær strax burt og hann gaf þær ekki á vald Jósúa.